Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Святослав Вакарчук не потребує особливих представлень. Як музикант і лідер рок-гурту «Океан Ельзи» він відомий в усьому світі. А в Україні його також знають як громадського діяча. Нетривалий час Святослав Вакарчук був народним депутатом, але швидко зрозумів, що його поле бою – не сесійна зала, а концертна. Виступи Святослава Вакарчука, так само як і його пісні, завжди набувають іншого, значно ширшого звучання. «Вставай, мила, вставай, я не здамся без бою» більше не є піснями про кохання, а виступ «Океану Ельзи» 14 грудня 2013 року на Євромайдані став однією з найграндіозніших подій Революції Гідності. Але не лише піснями єдиними стукає в серця українців Святослав Вакарчук. Пропонуємо вашій увазі фрагменти відкритої лекції Святослава Вакарчука «Незалежність, дар чи випробування», яка відбулася у Національному музеї історії України.
Вже 25 років Україна де-юре є незалежною державою. Дехто говорить, що це наша формальна друга незалежність. Я би все-таки говорив, я не юрист, але юридичною мовою, як української держави в тих кордонах, які ми маємо в тій спільноті, це все-таки наша перша незалежність. Але в нас були багато спроб мати незалежності до того, більш чи менш успішні. Почну з таких загальних речей. Що ж таке незалежність держави і коли вона виникає? На мою думку, незалежність – це такий закономірний наслідок сукупних дій великої кількості людей, які проживають поруч разом. Кожен з них наділений свободою вибору і волі. Коли вони незадоволені існуючим положенням речей в рамках тої парадигми, в якій вони існують, настільки, що будь-яка спроба стабілізувати цю парадигму або покращити її закономірним еволюційним шляхом не представляється можливою. От простими словами, це коли народ вже не може далі терпіти в ситуації, в якій він живе, він розуміє, що йому щось треба змінювати. Приблизно ці слова більш красиво і більш витончено сформував в преамбулі Декларації про незалежність Сполучених Штатів Томас Джефферсон, в якій він не просто сказав, що народ, який проживає на територіях 13 колоній, які потім стали називати Сполученими Штатами, хоче бути незалежним, а пояснив, що це означає, чому вони хочуть бути незалежним. І він саме там сказав дуже важливу річ, що взагалі кажучи, краще не змінювати порядок речей, які існує в тій чи іншій спільноті, країні, імперії, які тоді існували, тому що будь-яка нестабільність завжди гірша для добробуту людей. Але бувають випадки, коли ситуація доходить, як ми кажемо в народі, до ручки, до такої, що вже гірше не може бути. І будь-яка зміна, навіть революційна, навіть ламання повністю всіх правил, йде тільки на краще. І саме тоді, на мою думку, створюються умови для справжньої незалежності, для того, щоб народ, який живе на певній території, розумів, що в рамках існуючої більшої спільноти держави, імперії, назвіть самі це як хочете, існувати більше немає сили. Це є необхідна, але, на жаль, недостатня умова. В 91-му році такої необхідної умови ми досягнули. Тому що, справді, радянська система розвалювалась, і українці, як і, до речі, і більшість інших, які проживали на території бувшого Радянського Союзу, розуміли, що вже далі терпіти так не можна, тому що система сама себе віджила, і вона рухалась абсолютно визвихідь. Це розуміли більшість людей інтуїтивно, і тому понад 90% людей проголосували інтуїтивно за цю незалежність, розуміючи, що вже нема чого зберігати, потрібно прагнути чогось кращого. Для того, щоб ця незалежність стала успішна, є наявність еліти громадянського суспільства, який знає, що далі з цією незалежністю робити, простими словами, куди, як і навіщо йти цій новоствореній спільноті. На мою думку, на жаль, 91-й рік абсолютно сказати, що ця достатня умова була виконана в Україні, ми не можемо. Так, у нас існувала велика кількість пасіонарних інтелігентів. В першу чергу я хотів би сказати про тих, кого ми називаємо шістдесятники, та людей, які у 80-ті боролися за цю ідею незалежності. Але, на жаль, їх було героїчних, справді, зусиль, їх було дуже мало, і це була все-таки капля в морі. А неосвіченість та безвідповідальність середнього рівня тих, кого ми називали еліти, привезла до стратегічної помилки з самого початку. Це така класична помилка, яку переживають суспільства, ще не до кінця сформовані як політична нація в момент, коли вони отримують незалежність. Вони розуміли, що Україна ще не має політичної нації, і розуміли, що потрібно створювати і політичну націю, і державу одночасно. І вони вирішили, що це потрібно робити одномоментно і те, і друге. На мою думку, це і було великою стратегічною помилкою, тому що не можна одночасно будувати і політичну націю, і будувати державу. Є два варіанти розвитку ситуації. Деколи стається так, що незалежність отримується нацією, коли вона вже сформована як політична. Так, наприклад, було в таких країнах, як Чехія, Польща, в якоїсь мірою Ірландія, коли спільнота розуміє, хто вона, що вона, навіщо вона політично. Вони не тільки відчувають спільність мови, культури чи спорідненість якихось звичаїв, а розуміє, що це політично є одне ціле. І тоді, коли отримується незалежність, єдине завдання, яке потрібно далі робити еліті, це умови для розвитку цієї політичної нації в рамках незалежності. Буває ситуація, коли незалежність отримується тоді, коли політична нація ще не сформована. Великої трагедії або якогось поганого чогось, або дива в цьому немає. Ті самі Сполучені Штати – це приклад цього. Сполучених Штатів не існувало як політичної нації на момент отримання 13-ми колоніями незалежності. Вони навіть не впевнені були, чи хочуть вони бути спочатку разом. Але еліта, яка розуміла, що є шанс збудувати державу, сконцентрувалась на побудові держави як такої, а це означає на побудові правил гри – розумних, конкретних, прагматичних, успішних правил гри, які насправді дозволили розвиватись державі і які в кінці кінців паралельно дали можливість і збудувати цю політичну націю з плином часу. Дві ключові проблеми. Чому ж сталося так? Чому ж в Україні еліта була до цього не готова? І, на мою думку, великою мірою не готова до сьогодні. Я вже сказав, неосвіченість, недостатня відповідальність. Ці дві конкретні речі приводять ниточками до двох суспільних реформ, про які ми маємо сьогодні говорити. Це освіта, з якою зв'язана ця тотальна неосвіченість, та судова реформа, з якою, як я вам покажу далі, зв'язана відсутність, з відсутністю якісної судової реформи і системи, зв'язана безвідповідальність.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Святослав Вакарчук. Незалежність. Дар чи випробування?
Почнемо з освіти. На мою думку, успішна стратегія української держави сьогодні, яка справді хоче стати незалежною, має бути в першу чергу направлена на побудову в країні нової системи освіти. Система освіти, яка дає можливість зробити максимально за короткий термін максимально велику кількість людей освіченими в широкому сучасному розумінні цього слова. Це має бути одною, якщо не найбільшою стратегічною метою уряду, держави, і всі зусилля, які можуть, мають бути направлені саме на це. Вчитель, викладач, ментор мають посісти найвищу ієрархію в українському суспільстві. Ці люди мають бути найбільш шанованим прошарком суспільства, найбільш високооплачуваним. Це має бути найбільш престижним. Назва учень, студент або той, хто вчиться, мають стати почесними словами. І саме освіта має стати капіталом і валютою. Не дипломи, не формальний надпис про освіту, а освіта як така має отримати реальну, практичну, якщо хочете, вибачте за вульгаризацію цього слова, певну біржову торгівельну цінність, яка є капіталом кожної людини, яка проживає в цій країні, і яка використовує цей капітал для власного добробуту та для результатів для добробуту всієї країни. Освіта має стати тим магнітом, який навколо себе будує всю абсолютно іншу надбудову держави. Я приведу вам один конкретний історичний приклад. Як ви, мабуть, знаєте, на Британських островах існує зараз дві держави – Сполучене Королівство та Ірландія. Але Сполучене Королівство теж складається з трьох національних спільнот – Англії, Шотландії та Уельсу, і ще Північної Ірландії. Але будемо говорити про Британію в цілому. Так от, на кінець 18 століття ці території розвивались досить нерівномірно. Я хочу розглянути два дуже близькі етноси, які мають кельтське походження – Шотландію і Ірландію. На початок 18 століття ті були достатньо бідними. Це не були найбагатші території Великобританії. Але між ними була одна суттєва різниця. Шотландці мали найбільшу грамотність на душу населення в Європі. Ірландці мали низьку, відносно, мабуть, порівняно з Західною Європою, низьку грамотність, приблизно 80% і 40%. Приблизно так це виглядало. Коли ви подивитесь на список відомих історичних особистостей, вчених, науковців, шотландців, то ви знайдете десятки відомих особистостей, які вносили свій вклад в розбудову Великої Британської слави і Британської імперії. Достатньо згадати таких філософів, як Девід Юм, достатньо згадати Адама Сміта, творця економіки сучасної, достатньо згадати таких людей, як мандрівники Джеймс Кук або Лівінгстон, достатньо згадати таких вчених, як Джеймс Максвелл. Це все люди, які створили сучасну культуру, науку і зробили Британію в тому числі Великої імперії, і їхній, я би сказав, питома вага була значно більша, ніж будь-якої іншої нації в рамках Британської імперії. Саме тому, що вони були дуже грамотними. Це було зв'язано з тим, що шотландці ще в 17 сторіччі чи в 16 сторіччі під час реформації прийняли одну з форм протестантства – кальвінізм, доктриною якої була тотальна освіта. Освіта кожного має бути основним. Це не дало зразу матеріальних плодів, але після 18 сторіччя ця гориста відна нація почала вносити найбільший вклад і в світову цивілізацію, і в розбудову конкретної Британської імперії. На привід уваги їм, Ірландія, яка залишалась на той момент традиційною католицькою країною, мала інше відношення до освіти. Освіта вважалась церковною прерогативою, навчання в церквах велося або основні доктрини до того часу були латинською, незрозумілою звичайним людям мовою, на противагу шотландців, які користувалися там англійською. І освіта вважалась прерогативою монастирів, і держава до нього не мала ніякого відношення. Тому складно сказати, аж до кінця 19 століття, назвати велику плеяду ірландських знаменитих діячів, які б вносили вклад в світову культуру. Це все почалось пізніше, на зламі 19-20 століття. Цей простий приклад показує, як грамотність, на той момент грамотність дорівнювала освіта, не треба про це думати зараз, але на той момент грамотність і освіта були дуже близькими, як вони змінювали за певний час і добробут людей, і свідомість людей. Друге, коротко про судову систему. Ми всі сьогодні говоримо про те, що судова система в Україні є корумпована, що вона не відповідає інтересам суспільства. Правда в тому, що ми не створили жодної судової системи. Ми просто взяли радянську судову систему, яка існувала до 91-го року, змінили вивіски, поставили на неї сині-жовті прапори і тризуби, видали суддям нові мантії і сказали «судіть». Ніколи українська нація чи простий українець не вважав і не вважає, що суд – це є то місце, куди можна йти шукати справедливість. Так було за часів Російської імперії, так було за Радянського Союзу, і так є зараз. Якщо від мене чекають якихось конкретних пропозицій, я вважаю, що нам треба підняти нарешті серйозну суспільну дискусію серед фахівців про те, що Україні потрібно докорінно змінювати судову систему. І одною з речей, яку я вважаю слушною, це введення системи журі і присяжних в Україні. Суд присяжних для українців дуже помічна річ була би. Чому? По-перше, ми б вбили багатьох зайців одночасно. Одна з речей – це система присяжних мотивує персональну відповідальність великої кількості людей, тому що будь-хто з нас може бути викликаний як людина, яка буде судити свого колегу, сусіда, товариша або знайомого, і на ній буде лежати відповідальність, вирішити, винен він чи ні. Така людина зразу отримує не тільки відповідальність там, за свою сім'ю, родину чи друзів, а вона стає причетною до відповідальності за ті події, які відбуваються в державі, нехай навіть на локальному рівні. Друга річ – це зрозуміло, це зменшує корупцію, тому що коли є система присяжних, їх теж можна підкупити, але це значно складніше підкупити людей, які перший раз бачать один одного, які тільки починають працювати, ніж конкретно суддю, який може одноосібно вирішувати не тільки винна людина чи ні, а скільки років за що давати, і маніпулює цими справами, особливо з недосконалим кодексом, такими кодексами, які не є чіткими і зрозумілими будь-якій людині в Україні. І найголовніше – це те, що така система починає формувати інакше відношення до дійсності людей.
Лекторії.
Відкритий доступ до знань. Святослав Вакарчук. Незалежність. Дар чи випробування?
На додачу до першого і другого, я би сказав про ще один фактор, який насправді завжди є об'єктивним, а не суб'єктивним. Якщо перше і друге говорить про нашу ментальність і про правила гри чи закони, які в ній існують, то третя річ зв'язана з об'єктивними обставинами з нашою історією та географією. Так склалися обставини, особливо зараз ми розуміємо, що Україна знаходиться в такому географічному, історичному положенні, і яке навряд чи коли-небудь зміниться, і про це нам треба бути свідомим, що Україна не може собі дозволити мати слабу армію. Ми приречені, як і багато інших країн на землі, таких як, ну, наприклад, Південна Корея або Ізраїль, мати дуже сильну армію, яка мусить постійно давати нам розуміти, що ця армія сильна настільки, наскільки тільки це можливо, наскільки все суспільство, яке працює на таку ідею, може собі це тільки дозволити. І в цьому сенсі За останні два роки якраз змінилось найбільше, тому що під впливом зовнішніх загроз українське суспільство нарешті повернулось в якійсь мірі обличчям до армії, просто тому, що воно банально злякалось. Тому що ми побачили загрозу нашій незалежності пряму, і це побачили всі прості люди власними очима, і це всіх дуже сильно злякало. І тому суспільство створило великий суспільний запит, і навіть політики сьогодні не дозволяють собі тих жахливих зловживань, які були в армії раніше, і починають думати про армію більш серйозно. Але на сьогоднішній день все одно дуже далеко до побудови справжньої серйозної армії. Ну, наприклад, корупція в армії. Якщо корупція в інших сферах дає негативні наслідки через 2-3 кроки і не для незалежності, то корупція в армії на першому ж кроці дає нам жахливу ситуацію, яка може привести до втрати незалежності саме сьогодні. Тому, на мою думку, корупцію в армії слід прирівняти до або національної зради, або до найтяжчих злочинів, таких як вбивства, які існують взагалі. І карати їх з найстрогішими законами, найбільш, ну, найвищим позбавленням волі, яке тільки можливо, свідомо навіть відрізняючи це від таких самих конкретних зловживань в світському житті. Якщо підсумувати все, що я сказав, то справжня незалежність отримує тоді, коли вчений, вчитель, суддя, військовий будуть сприйматися як найвища, найавторитетніша, найбільш почесна ланка українського суспільства. Щоб військовим, вченим, вчителем чи суддею хотіли ставати, тому що це престижно і почесно. І у випадку судді не тому, що це місце, яке має теплий стілець, який можна нагріти. Тим не менше, ці люди мають мати дуже високу оплату, і держава має розуміти, що це той капітал людський, який має вести країну далі вперед. Люди, які вчать нас і роблять нас розумнішими, люди, які захищають нашу справедливість, і люди, які захищають наші кордони і нашу землю буквально. Це ті три речі, про які ми мусимо пам'ятати кожен день, і ті три речі, на які, на жаль, особливо в перших двох випадках, ми сьогодні дуже сильно недооцінюємо. Політики часом говорять про такі речі, як освіта чи судова реформа, але подивіться, з яким скрипом відбуваються зміни в судовій реформі, а про освіту годі взагалі й говорити. Тому що будь-які сильні бажання навіть прогресивних чиновників та діячів у сфері освіти натикаються на загальне нерозуміння всієї політичної еліти, чому саме це є першочерговим і найбільш важливим, куди треба вкладати найбільші зусилля і гроші. Можливо, здається, що освіта чи навіть судова реформа не є сьогодні такими ключовими для нашої оборони, нашої незалежності, як армія. Але повірте, це дуже недалекоглядна, хибна думка. Я би сказав, що в якомусь другому наближенні або в середньостроковій перспективі слаба система освіти і погана судова система є навіть значно небезпечнішими для втрати незалежності, ніж погана армія. Щоб не закінчувати на цій тривожній ноті, ще раз хочу повернутися до того речення, з якого я почав, і, можливо, не всі до кінця це зрозуміли, але це дуже ключове речення, я на цьому стою. Завдання державних діячів і чиновників – не розбудова нації. Завдання державних чиновників – розбудова держави. Це близькі поняття, але не тотожні. Творити українську націю будуть Ліна Костенко і Андрій Курков. Творити українську націю будуть Даха Браха, Євген Ставкович і Скорик. Творити українську націю будуть наші письменники, поети, вчителі, професори університетів. А політики повинні займатися державою. А держава – це закони. Держава – це відсутність корупції. Держава – це нормальна, справедлива, прагматична, конкретна, економічна, соціальна політика та дипломатія. Займайтесь своєю справою, панове політики. Розбудовуйте державу. Дякую.
Ви слухали фрагменти відкритої лекції Святослава Вакарчука «Незалежність. Дар чи випробування?».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.